بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ikhwan fi din rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah sedikit kita akan membahas salah satu daripada sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah pada muqaddimah kitab Al-Qawlus Sadid, beliau mengatakan bahwa ahlus sunnah mereka yad'una ila makarimil akhlaq. Ahlu sunnah di antara sifatnya adalah mengajak kepada makarim al-akhlaq, al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Hal ini seperti yang beliau katakan, di mana ahlus sunnati wal jamaah berusaha merealisasikan ad-da'wah ila makarimil akhlak, ajakan untuk berakhlak yang mulia sebagai pengamalan terhadap sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang sangat banyak dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un asqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abu Darda dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Cobalah kita perhatikan hadis itu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syai'un asqal fil mizan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang baik. Betapa pentingnya kalau begitu akhlak yang baik. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." yang paling sempurna dari kaum mukminin imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Perhatikan pula hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai poin penting dalam kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan, kaum mukminin yang paling sempurna imannya. Siapa mereka? Mereka yang paling bagus akhlaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ajakan kepada makarimul akhlak menjadi misi dari misi-misi utama risalah beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia ini pula, seorang yang beriman, seorang mukmin, bisa mencapai atau bahkan bisa melebihi sebagian orang-orang yang rajin ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibn Hibban dan Al-Hakim dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im." Sungguh seorang mukmin dia akan menyusul dengan akhlaknya yang baik itu darajat as-shaim wal qa'im, derajat seorang yang berpuasa lagi melakukan qiyam salat malam. Dengan apa dia mencapai derajat orang-orang yang rajin ibadah itu? Bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah bagus ibadahnya, rajin ibadahnya, dan dengan itu bagus akhlaknya? Betapa tingginya derajat orang itu. Itulah yang mesti kita upayakan untuk diri-diri kita, anak-anak kita, anak didik kita, agar menjadi mereka yang rajin ibadah dengan benar dan berakhlak yang mulia. Sehingga disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang berakhlak mulia tersebut menjadi orang-orang yang sangat dicintai Nabi, menjadi orang-orang dekat beliau. Beliau sangat senang dengan para pengikut yang bagus akhlaknya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling kucintai dari kalian, yang paling aku cintai dari kalian, ahasinukum akhlaqa, orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Mereka yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam lanjutan hadisnya, di antara penafsiran daripada husnul khuluq, al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lifuna wa yu'lafun, mereka itu di antara akhlak yang disebut Nabi pada hadis ini, al-muwatta'una aknafa ay yahfadhu wa yasturu ba'dhuhum ba'dha, orang-orang yang saling menutupi dan menjaga sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Alladzina ya'lifun, mereka yang mudah bergaul dengan tentunya pergaulan yang baik kepada yang lain. Wa yu'lafun, mudah pula diajak bergaul, dekat hubungannya sesama mukminin, saling membantu, saling mengenal, saling menopang, bukan orang-orang yang angkuh, bukan orang-orang yang tidak mau membantu, tidak mau peduli terhadap yang lainnya. Wa inna abghadakum ilayya al-masya'una bin-namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-multamisuna lil-bura'ai al-aib. Dan sungguh orang yang paling kubenci di antara kalian, ini lawannya. Kata Nabi, wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling kubenci di antara kalian, secara global mereka yang buruk akhlak, lawan yang pertama. Yang di antara bentuk keburukan akhlaknya adalah al-masya'una bin-namimah, mereka orang-orang yang suka melakukan namimah. Di antara kaum muslimin, mereka melakukan namimah, adu domba, membuat suasana tidak nyaman antara sesama mereka, menumbuhkan permusuhan dan seterusnya. Al-mufarriquna bainal ahibbah, orang-orang yang memisah-misahkan, mencerai-beraikan antara orang-orang yang saling cinta mencintai, menyebabkan putusnya hubungan silaturahmi di antara mereka. Al-multamisuna lil-bura'ai al-aib, orang-orang yang mencari-cari aib pada orang-orang yang bura'a, sesungguhnya lepas daripada aib-aib tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Saghir dan Al-Awsat, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan li ghairihi. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada kita betapa pentingnya akhlak yang mulia dan betapa buruknya akhlak yang tercela. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah azza wa jal dengan kebagusan akhlaknya, dengan pujian yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui pada surat Al-Qalam, Allah azza wa jal mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, Dan sungguh engkau, wahai Muhammad, la ala khuluqin azim, benar-benar di atas akhlak yang mulia, yang besar, yang agung, yang luhur. Karena itulah beliau menjadi teladan bagi umat manusia dalam budi pekerti yang baik, dan tentu juga dalam hal-hal yang lain dari ajaran-ajaran Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi Rasulullah uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik buat kalian. Teladan sebagai panutan, sebagai contoh. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal dan mengharapkan hari akhir, kebaikan di hari akhirat kelak. Ayat ini menjadi pokok dalam hal keteladanan beliau dalam berakhlak, beribadah, dan yang lain. Bagaimana keadaan beliau, bagaimana perilaku beliau, bagaimana penampilan beliau, dan seterusnya, menjadi contoh bagi yang lain. Dan beliau menjadi orang yang paling mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran. Tentunya termasuk dalam bab ini lebih khusus, sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila kita telah mengetahui sekian banyak dalil-dalil syar'i tentang pentingnya bagaimana berakhlak yang baik, maka hendaknya kita mengetahui rincian daripada akhlak yang baik itu. Dan tentunya majelis yang singkat tidak mungkin diterangkan padanya perincian akhlak, karena Islam mengajarkan sekian banyak budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia. Sehingga akan dipelajari hal tersebut melalui durus, pelajaran-pelajaran yang rutin. Namun pada kesempatan yang mulia ini, kita akan sebutkan pokok-pokok daripada husnul khuluq sebagaimana diterangkan ulama kita rahimahumullah. Diterangkan oleh Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah bahwa husnul khuluq adalah bazlun nada wa kaful adza wa talaqatul wajh, sebagaimana dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Artinya bahwa husnul khuluq yaitu bazlu an-nada, bazlu artinya mengeluarkan atau memberikan, an-nada artinya al-karam, kedermawanan. Yang kedua adalah kaful adza. Kafu artinya menahan diri. Al-adha bermakna gangguan, artinya menahan diri untuk tidak melakukan gangguan kepada pihak yang lain. Yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Wajah yang berseri-seri saat berjumpa dengan sesama muslimin. Nah, inilah pokok-pokok daripada akhlak yang mulia. Terlihat simple, singkat. Tapi bila dijabarkan, maka akan mencakup sekian banyak budi pekerti yang baik. Yang pertama tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwa husnul khuluq adalah badlun nada, mengeluarkan, memberikan, mengorbankan. An-nada yaitu al-karam, kedermawanan. Kalau diwujudkan dengan penjabarannya, berarti dia akan melakukan segala hal yang baik untuk orang lain. Kedermawanan mencakup dengan harta benda, mencakup dengan kedudukannya, mencakup dengan tenaganya, mencakup dengan bimbingan-bimbingannya. Kedermawanan bukan hanya terbatas pada harta benda, tapi kedermawanan lebih daripada itu. Apa yang dia punyai dari kebaikan, maka dia akan berikan. Sehingga bentuknya nanti dalam kehidupan nyata akan banyak sekali. Tadi kita sebutkan, bukan hanya terbatas pada harta benda. Karena mungkin orang yang punya harta benda terhitung jumlahnya. Lalu bagaimana seorang miskin akan melakukan kedermawanan ini? Nah, sekali lagi, itu tidak terbatas pada harta benda. Mungkin dia dermawan dengan nasihat-nasihatnya yang baik, bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya. Mungkin pula kedermawanan dilakukan dengan tenaga, dengan waktu, dan dengan hal-hal yang lain yang memungkinkan dari kebaikan. Nah, jadi badlun nada ini mencakup banyak hal. Intinya segala kebaikan yang mungkin dilakukan terhadap orang lain, dia lakukan. Ini adalah akhlak yang mulia, husnul khuluq. Yang kedua beliau katakan, kaful adha, menahan dari mengganggu. Al-adha, gangguan. Gangguan ini juga kalau dijabarkan akan mencakup banyak sekali ragamnya. Gangguan bisa dilakukan dengan ucapan. Ucapan yang tidak terbatas jumlahnya, tidak terbatas bentuknya. Gangguan dengan ucapan mungkin dengan ghibah, dengan namimah, dengan julukan-julukan yang buruk, dengan caci makian, segala macam gangguan dengan lisan yang tidak terhitung tadi. Dia tahan diri, tidak melakukannya terhadap orang lain. Gangguan dengan fisik yang juga sangat beraneka ragam. Macam-macam sekali gangguan dengan fisik. Dia pun menahan diri, tidak mau melakukannya kepada orang lain. Gangguan secara langsung kepada orang, atau gangguan melalui perantara orang lain. Segala macam gangguan tidak mau dia lakukan terhadap orang lain. Ini kaful adha. Kalau ini terwujud, betapa bagusnya orang itu. Betapa baiknya orang itu. Di mana siapapun tidak pernah terganggu olehnya. Ingat sabda Rasulullah SAW. Siapa itu seorang muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah Muslim yang lain selamat dari lisannya, selamat pula dari tangannya. Nah, sinkron sekali dengan apa yang tadi disebutkan. Jadi seorang Muslim yang hakiki, dia seorang yang berakhlak mulia, menahan diri dari segala macam gangguan, tidak mau mengganggu orang lain apapun bentuknya, sehingga orang lain pun selamat dari lisannya, tutur katanya, dan juga selamat daripada perilaku dan perbuatan tangannya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian kata beliau, wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri. Poin ini walaupun tidak mungkin dijabarkan, ini hanya satu, talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Namun wajah yang berseri-seri ini punya pengaruh besar. Seseorang akan terlihat baik dengan wajah yang berseri-seri. Seseorang akan dinilai baik dengan wajah yang berseri-seri. Sekalipun orang itu ternyata seorang yang tidak baik, seorang penjahat misalnya, seorang pencuri misalnya, dalam kondisi tidak diketahui kalau dia seorang pencuri, seorang penjahat, seorang penipu. Tapi ketika dia bertemu dengan yang lain dengan wajah yang berseri-seri, orang lain pun akan menilai, oh, baik sekali dia. Orangnya sopan. Orangnya menampakkan kebahagiaan dan memasukkan rasa tenang di hati orang lain. Hanya dengan satu ini, wajah yang berseri-seri. Padahal mungkin dia setelah itu ingin melakukan tipu daya. Tapi niat-niat buruk itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah wajah yang berseri-seri, orang pun simpati kepada dia. Inilah pengaruh besar daripada talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Sebaliknya, kalau ada orang yang baik, rajin ibadahnya, lurus akidahnya, tapi tidak pernah bertemu orang dengan wajah yang berseri-seri, apa penilaian orang kepadanya? Orang ini kaku sekali. Orang ini sombong banget. Tidak pernah senyum. Bahkan orang pun bisa takut, bisa khawatir. Jangan-jangan orang ini seorang teroris. Jangan-jangan orang ini orang yang bengis, yang mengerikan. Padahal dia orang yang rajin ibadah kepada Allah. Puasanya, sholatnya, akidahnya lurus. Tapi dinilai oleh orang lain dengan penilaian yang buruk. Hanya karena apa? Kehilangan talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Kehilangan itu. Semuanya akhirnya dari kebaikannya tidak bernilai di mata orang. Nah, inilah pentingnya talaqatul wajhi. Walaupun tadi kita katakan ini tidak bisa dijabarkan. Talaqatul wajhi ya satu. Macamnya satu. Tapi ini punya pengaruh besar. Sehingga sebagian ulama menjadikannya sebagai salah satu daripada usul husnul khuluq. Salah satu pokok daripada akhlak yang mulia. Penting sekali. Makanya Nabi SAW ketika menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah. Apa kata beliau? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekedar kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, inilah talaqatul wajhi. Makanya kita tidak bisa menyepelekan ini. Ini ajaran Islam. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bimbingan ulama kita. Yang ternyata ini menjadi salah satu pokok daripada husnul khuluq. Maka jangan kita bermahal senyum. Tapi hendaknya kita bermurah senyum terhadap sesama muslimin. Bertemu dengan saudara-saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau semua terwujud pada diri seseorang, badlun nada, kaful adha, dan talaqatul wajhi, berkorban dengan kebaikannya, menahan diri tidak mau mengganggu, dan bertemu dengan yang lain dengan wajah yang berseri-seri, maka sungguh telah terwujud pada dirinya akhlak yang mulia, husnul khuluq. Sebagian ulama rahimahumullah menambahkan bersamaan dengan itu ihtimalu al-adha. Ihtimalu al-adha artinya sabar dalam menerima gangguan. Kalau tadi menahan diri tidak mau mengganggu, begitu pula sabar dalam menerima gangguan. Karena seseorang antara dua itu, apakah dia mengganggu atau terkadang bahkan sering pula diganggu. Ketika diganggu, disakiti, dia menahan diri. Nah, ini juga bagian daripada husnul khuluq. Dan ini dibuktikan dan dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Betapa sabarnya beliau terhadap gangguan-gangguan orang-orang yang jahil. Gangguan-gangguan orang-orang yang belum paham, yang belum mengerti. Beliau bersabar. Walaupun ada babnya tentunya, ketika seseorang membalas, bagaimana membalas, seberapa balasannya, ini ada babnya. Nah, namun kalau kita bicara dari sisi akhlak yang mulia, pada dasarnya seseorang dianjurkan untuk bersabar, terlebih untuk mereka orang-orang yang belum paham, belum mengerti, yang melakukan gangguan-gangguan terhadap diri kita. Allah Azza wa Jal berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Pada ayat ini surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk memberi maaf, juga untuk memerintahkan kepada kebaikan. Kemudian wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Nah, ini salah satu daripada ihtimalu al-adza, menahan atau bersabar ketika mendapati gangguan-gangguan. Disebutkan bahwa Muhammad bin Ja'far mengatakan, amarallahu nabiyyahu bimakarimil akhlaq walaysa fil qur'ani ayah ajma' limakarimil akhlaq min hadihi al-ayah. Allah perintahkan kepada nabinya untuk melakukan akhlak yang mulia. Amarallahu nabiyyahu bimakarimil akhlaq. Allah perintahkan nabinya untuk berakhlak yang mulia. Walaysa fil Qur'ani ayah ajma', dan tidak ada di Qur'an suatu ayat yang lebih mencakup lima karimil akhlak, terhadap akhlak yang mulia, min hadhil ayah, daripada ayat ini. Jadi ayat tersebut, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, termasuk ayat yang paling penting dalam bab akhlak. Ini juga mencakup pokok-pokok akhlak yang mulia. Yang tadi disebutkan bahwa salah satunya adalah al-i'rad anil jahilin, tidak melayani orang-orang yang jahil, tidak membalas gangguan-gangguan mereka, menyelamatkan diri dari perilaku jahil mereka, orang-orang yang jahil. Diterangkan pula oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beberapa pokok-pokok akhlak yang mulia juga. Nah, di sini terkadang berbeda antara penjelasan satu ulama dengan ulama yang lain dalam bab ini. Bukan artinya pertentangan dalam menyebutkan suatu definisi, tapi ini saling melengkapi. Dan ini sesuai dengan penilaian mereka para ulama. Oleh karenanya, kita dapati di sini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan pokok-pokok budi pekerti yang baik yang kita akan baca pada kesempatan ini. Qala Ibnu Al-Qayyim, ad-dinu kulluhu khuluqun. Faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Agama ini semuanya adalah akhlak. Ad-dinu kulluhu khuluq, kata beliau. Agama ini semuanya adalah akhlak. Faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Maka barang siapa yang menambahi akhlak baiknya kepada kamu, maka dia telah menambahi agamanya kepada kamu. Wa husnul khuluq yakunu ala arba'ati arkan. Dan akhlak yang mulia berdiri di atas empat rukun akhlak. Dan akhlak yang mulia berdiri di atas empat rukun akhlak, kata beliau. As-sabru wal-iffatu wal-syaja'atu wal-adl. Yaitu yang pertama, as-sabr, kesabaran. Yang kedua, al-iffah, menjaga kehormatan atau harga diri, yakni dari perilaku-perilaku yang terhina. Jangan dipahami menjaga kehormatan artinya kesombongan, sombong, angkuh, bukan. Itu bukan menjaga kehormatan, ya. Tapi maksud daripada iffah, afif, adalah seorang yang menjaga nama baiknya, harga dirinya, dengan tidak melakukan perilaku atau perbuatan yang hina. Perbuatan-perbuatan yang rendahan menurut syariat atau juga adat yang benar. Ini yang kedua, al-iffah. Yang ketiga adalah as-syaja'ah, keberanian. Yang keempat adalah al-adl, sikap adil. Nah, ini menurut beliau adalah arkan, rukun-rukun akhlak yang mulia. Lalu beliau menerangkan kenapa masing-masing darinya menjadi rukun, karena masing-masing darinya akan menumbuhkan akhlak-akhlak yang lain ini menjadi salah satu induk daripada akhlak-akhlak yang lain. Kata beliau, fas-sabru yahmiluhu 'ala al-ihtimal wa kadhmi al-ghayz wal-hilm wal-anah war-rifq wa 'adami at-taish. Kesabaran ini akan menumbuhkan sekian banyak akhlak yang mulia. Kesabaran akan membawa seseorang kepada ihtimal. Ihtimal tadi yang kita sebut apa? Ihtimalul adza. Dengan sabar seseorang mampu menahan diri, tidak membalas kejelekan-kejelekan orang lain kepadanya. Nah, ini munculnya dari sifat dasarnya yaitu sabar. Wa kadzmil ghaiz, dengan sabar pula akan tumbuh sifat atau sikap kadzmul ghaiz. Menahan diri dari pelampiasan ketika marah. Allah katakan wal kadziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan diri dari kemarahannya. Artinya sekalipun ada kemarahan ya, dan sifat marah manusiawi, tapi dia menahan diri, tidak kemudian melampiaskan kemarahannya. Padahal kalau orang sudah melampiaskan kemarahannya, hilang akhlak mulianya. Ya, suatu hal yang kita ketahui bersama, ketika orang sudah marah tidak terkontrol entah ucapannya atau perbuatannya, maka hilanglah husnul khuluq. Maka kadzmul ghaiz, menahan diri pada saat marah, merupakan akhlak yang mulia yang sumbernya adalah apa? As-sabr, kesabaran. Kesabaran juga akan menimbulkan al-hilm. Al-hilm ini juga sikap kelembutan, dalam arti ya, semacam kesabaran itu tadi. Kelembutan di sini ya, yang ini adalah buah daripada sifat sabarnya. Tidak mudah bereaksi, tidak mudah membalas tadi. Ini adalah al-hilm. Wal-anah, sabar juga akan menumbuhkan sifat al-anah, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, dalam melakukan tindakan-tindakan, tapi penuh dengan pertimbangan. Ini juga akhlak yang sangat bagus. Sumbernya adalah apa? As-sabr. Warifq, arifq juga lemah lembut. Wa adami at-taish, adami at-taish juga sama kurang lebih dengan tadi al-anah. At-taish ini sikap yang serampangan, ya, sikap yang serampangan. Kemudian sifat-sifat yang lain, al-iffah, secara global juga akan menumbuhkan sifat-sifat mulia yang lainnya, seperti menjauhi perilaku-perilaku rendahan, meminta-minta, atau menunjukkan butuhnya kepada orang lain dengan tutur kata atau kebutuhan sehingga bergantung kepada pemberian orang dan seterusnya. Kerendahan-kerendahan akhlak. Dengan iffah, dia akan terjaga. Dia akan tetap terhormat. Dan mungkin bahkan berwibawa di mata orang lain. Dan begitu seterusnya, beberapa akhlak yang mulia akan tumbuh dari pokok-pokok dan rukun-rukun akhlak tersebut. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jal mengurniakan kepada kita nikmat besar ini, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.